Wel, da ni'n mynd i barhau i feddwl am y bugeiliad am chydig bach. Ac dwi eisiau jyst troi at adnodau yn dilyn y rhai nath ni ddarllen cynt. Achos mae'r bugeiliad yn esiampl mewn ffordd arall i ni hefyd. Nid yn unig bod nhw wedi credu a bod nhw wedi mynd i weld Iesu Grist. Ond dyma beth mae Luke yn ddeud yn adnod 17 ac 18. Ac wedi ei weld, mae'n ei gasant yr hyn yr oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliad wrthynt. Ni eisiau tynnu'ch sylw chi at hyn, achos yr esiampl nesaf ydy bod angen i ni rannu yn profiadau. Bod angen i ni rannu yn profiadau ysbrydol. Dyna'th mae'r bugeiliad yn ei wneud yn fama. Efo Mair a Joseph, maen nhw'n dod lawr o'r mynyddoedd, maen nhw'n yn llawn y rhyfeddod ydyn, maen nhw wedi gweld yr angylion, maen nhw wedi clywed y pethau rhyfeddol yma. Ac maen nhw'n rhannu gyda Mair a Joseph. Maen nhw'n rhannu'r hyn maen nhw wedi i weld a'i glywed. Maen yng Nghymru mae gennym ni efallai'r syniad mae fod ffydd yn rhywbeth preifat, bod o'n rhywbeth unigol, bod o'n rhywbeth personol. Ac wrth gwrs mae'n elfen wir am hynny yn does. Mae rhaid i bob un ohonyn ni ddod at Iesu Grist yn hunain. Da ni ddim yn cael yn geni yn Gristion, da ni ddim yn dod yn Gristion oherwydd bod ni'n rhan o eglwys. Mae rhaid i ni ddod at Iesu Grist yn hunain. Ond mae Iesu yn ein achub ni hefyd. Da ni'n rhan o gorff, mae'n un o'r egwyddorion mawr yn y Testament newydd. Da ni'n gysylltiedig i'n gilydd. Mae'n rhan o gynllun Duw fod gyda fo bobl, nid jyst person, nid jyst ni a ben yn hynny, ond bod gennym ni, bod neu gymdeithas ohono ni, bod neu gymdeithas lleol a chymdeithas drwy Gymru a drwy'r byd i gyd. A mae gennym ni gyfrifoldeb i'n gilydd. Rwy'n amwn i se'r bugeiliad yma'n Gymru ac se'n un un ohonyn nhw'n sicr, dwi'n siŵr allaf be fydda ni wedi wneud ydy mynd i weld Mair a Joseph ac rhyfeddi ac edrych ar Iesu Grist, ond cadw'n dawel. Dy falle peidio'r rhannu, falle bydda gennym ni, bydda ni eisiau bod yn barchus at y sefyllfa ac yn y blaen a meddwl, wel, pwy ydw i ddweud unrhyw beth yn fama. Ond na, mae'r bugeiliad yn dweud wrth Mair a Joseph. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ni feddwl yr effaith fydde hynna'n cael ar Mair a Joseph. Oherwydd mae'n debyg ar y cyfnod yma oedden nhw mewn cyfnod anodd. Oedd hi'n fisoedd ers i'r angel i'w gweld nhw. Oedd hi'n nhw wedi bod yn stryglo, oedd nhw wedi cael taith hir, oedd yr enedigeth wedi digwydd. Pwy wyr pa mor anodd oedd yr enedigeth wedi bod. Efallai bod nhw yn wir yn stryglo, ond jyst dychmygwch yr effaith mae'r bugeiliad yn gael wrth iddyn nhw rannu gyda Mair a Joseph. Bydde fo wedi i rhyfeddu nhw fel maen nhw'n deud, ydy maen nhw wedi rhyfeddu, bydde fo'n shot in the arm iddyn nhw. Ac mae'r un peth yn wir efo ni, mae rhaid i ni rannu'n profiadau ysbrydol ni gyda'n brodyr a'n chwiorydd ni. Mae rhaid ni rannu gyda'r eraill er mwyn i ni adeiladu yn hunain i fyny. Mae rhaid i ni siarad am beth mae Duw yn ei ddweud wrthyn ni. Mae gennym ni gyfrifoldeb dros eraill ac yn arbennig yn yr adeg yma lle da ni'n stryglo a da ni ddim yn medru falle mynd i'r capel i'r adeilad at yn gilydd. Mae gennym ni hyd mwy o gyfrifoldeb i wneud yn siŵr yn bod ni'n rhannu ac yn helpu. Yr wythnos diwethaf gys i air efo brawd i mi o ran arall o'r wlad ac oedd o'n rhannu ac oedd o'n dweud pa mor anodd oedd o'n ffeindio pethau. Oedd wedi trio trefnu ryw gwrdd carole ac oedd y cwrdd carole ddim di medru digwydd oherwydd beth di digwydd efo Covid ac yn y blaen ac oedd o'n dweud dwi'n mynd deall o gwbl beth mae Duw yn trio ei wneud yn fama efo fi. Ond wrth iddo fo rannu efo fi, oedd o'n helpu fi. Oedd Duw yn siarad efo fi trwy iddo fo, ac o'n i wedi dweud mewn ffordd, wel, lle bod ti'n stryglo, ond mae Duw wedi defnyddio ti i ddysgu rhywbeth pwysig i mi, ac o'n i'n gweld i faich o, ac yn cael yn challenge o gan hynny. Chi'n gwybod, mae Duw am i ni i fod yn deulu a rhannu gyda'n gilydd. A felly Nadolig yma, mae eisiau ni feddwl beth mae Duw wedi bod yn ymdysgu wrth ni. A mae eisiau ni ddilyn yr esiampl y bugeiliaid i rannu gydag eraill hefyd. Ond sylwch yma, dydy'r bugeiliaid ddim just yn rhannu gyda Mair a Joseph. Maen nhw'n amlwg yn rhannu gyda pwy bynnag neith wrando arnyn nhw. Maen nhw'n llawn asbri, maen nhw'n llawn, maen nhw'n hollol excited. Maen nhw'n rhannu gyda pobl a mae pawb yn rhyfeddu at yr hyn maen nhw'n ei ddweud. A dyna ran arall pwysig iawn o'r Nadolig yma. Ydan da ni wedi cael bendith. Ond ydan ni'n rhannu fo gyda gerall a gyda rhai sydd ddim yn Grisnogion. Chi'n gweld yn gwaith ni yma yng Nghymru ydy bod ni yn rhannu yr Efengyl, bod ni'n rhannu y newyddion da. Da ni'n gweld o'r cychwyn bywyd Iesu'n fama a greit ar y diwedd Mathew lle mae Iesu'n rhoi y comisiwn mawr i'r disgyblion i fynd i ddweud wrth bawb, dweud am y newyddion da yma. Mae'r Beibl yn deud yn dydy, da ni'n rhoi goleuni Dan Lester. Ac yn fama, da ni'n cael model briliant o beth ydy efengylu. Yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y byd Cristnogol, mae efengylu wedi cael ei droi mewn i rhywbeth falle proffesiynol. Gymaint o lyfrau amdan sut i efengylu a'r technegau gwahanol ac yn y blaen. A mae hyn yn cael effaith arna ni. Yn aml pan dwi'n gofyn pobl i ymuno mewn ymgyrch neu rhywbeth, mae pobl yn teimlo, wel, fedra i ddim gwneud, os gen i fi ddim y ddawn yma. A dwi'n gwybod bod rhai efo mwy o ddawn ag eraill. Ond dych chi'n gweld nid trwy bobl ddilyn rhyw dechneg yma Duw yn achub. Mae Duw yn achub trwy'r Ysbryd Glân. A mae'r Ysbryd Glân yn gweithio am mywyd pob Cristion. A beth ydy efengylu ydy jyst rhannu, rhoi treswm am y gobeth sydd ynddo ni. Does ydy'n ffordd iawn o'i neud o, neu ffordd anghywir o'i neud o. Da ni jyst yn gweld yn y Beibl dro ar ôl tro fel mae Duw yn defnyddio pobl hollol wan. Da ni'n meddwl am yr eglwys yn Corinth oedd yn llawn mes, ond eto oedd y bobl yn cael ei achub. Neu bobl yn cael ei achub o'r sefyllfaoedd mwyaf rhyfeddol achos oedd neu bobl jyst yn rhannu yr Efengyl. Siarad yn naturiol. A dyna be mae'r bugeiliaid yn ei wneud. Mae yn esiampl i ni hefyd. Rwan, da ni'n mynd i gael cyfnod. Chydig bach yn dawelach. Mae Ann yn mynd i chwarae a darllen. Mynd i chwarae piano a darllen. Carol i ni, y rhain yn ni'n hapl y ffynon, nath ni glywed hwn bore Nadolig, ond o'n i'n meddwl sef yn wych i ni, falle, jyst gael chdi bach o chdig o funudau nesau i feddwl, i ystyried be mae Duw wedi bod yn dweud wrth ni dros y Nadolig, ac i weddio dros eraill, ac efallai dros bobl eraill, da ni isio rhannu'r Efengyl gyda nhw.
Ddewyd am dy ddod, i ni dalu dyled adda, i ni ennill dwyfol glod. Y cynghorwr mor rhyfeddol, cadarn, dwyfol a thad bythol. Twysog heddwch beth i fod, twysog heddwch beth i fod. gwneud seren yn y dwyrain oedd yn arwain at y cryd. Ac i Bethlehem daeth bugeiliaid ar y baban oedd ei bryd. Daeth y doethion ar ei chinion a'i hanrhegion gwerthfawr roddion. I addoli ceidwad byd. I addoli ceidwad byd. Ar y bryn, ti'n oes i'r dre. Trefnwyd dydd i ninau glywed am ei aberth yn ein lle. Am i'r Iesu trosom weidi i'n gwanedu. Rhaid i'n gredu. Brysiwn heddiw at o fe. Brysiwn heddiw at o fe.
Wel, dyn ni'n brysio drwad ar esiampl nesaf i ni ydy Mair. Mair. Mae Mair yn berson rhyfeddol iawn yn hanes y geni. Dwi'n mwyn os ydych chi wedi sylwi, ond mae'r holl dymestol awr mae'n mynd ymlaen o'i hamgylchu. Mae rhywun yn meddwl sut mae hi'n medru cadw mor calm. Dyn ni'n gwybod am keep calm and carry on. O sut mae hi'n medru gwneud hyn efo bob dim sy'n mynd ymlaen, sy'n effeithio i chorffi, sy'n effeithio i statws cymdeithasol, sy'n effeithio bob dim. Sut mae hi'n medru cadw mor dawel? Wel, mae hi'n esiampl i ni, a dwi'n meddwl bod ni'n cael gweld hynny yn adnod 19, ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Ond Mair yn cadw yn dawel ac yn myfyrio. Oedd hi'n rhoi amser a rhoi lle i'r pethau pwysig mewn bywyd. Mae'n bywyd ni yn brysur iawn yn dydy. Mae'r goleuadau'n fflachio, mae'n ffonau ni yn pingio, mae'r e-bus yn dod trwad, mae gwaith, mae teledu, mae radio, mae'r cyfryngau cymdeithasol, mae hyd yn bywyd eglwys. Dwi'n aml meddwl bod yn bywyd i chdi bach fel rhyw ffenest fawr Zoom gyda'r holl ffenestri llai yma. Pawb yn trio cael chydig bach o'n hamser ni. Ond mae Mair yn rhoi amser i'r hyn sydd yn bwysig. Mae hi'n meithrin i pherthynas i gyda Duw. Mae hi'n rhoi amser i'w chalon hi. A'r galon ydy'r rhan mwyaf pwysig ohono ni ynde. A galon ydy pwy ydy ni. Allan o'r galon mae bob dim arall yn dod. Mae'r hyn dyn ni'n gwneud, mae'r hyn dyn ni'n ddweud. Ac mae'n emosiynau ni, mae gyd yn dod o'r galon yn ddydi. Ac mae angen i ni ofalu am yn calon. Mae rhaid i ni ofalu am yn bywyd ysbrydol ni. Dyma sydd yn bwysig. Dyma di'r peth mwyaf pwysig i. Mae Iesu'n deud ydy, na thrysorwch i chi drysorau ar y ddeiar. Mae'n dweud, peidiwch a mynd yn preoccupied gyda bob dim sydd o'n cwmpas ni. Achos mae'r pethau mae'n darfod. Ond mae'n bethau sydd yn para. Mae'n y bethau llawer mwy pwysig. Mae Mair yn cymryd amser. Mae hi'n cadw'r peth yn dawel. Mae'n myfyrio arno fo. Mae hi, os hoffech chi, mae hi'n treulio yr peth. Dyn ni'n gwybod, dyn ni wedi bod yn sôn am fita, a dyn ni'n gwybod beth sy'n digwydd os dyn ni'n bita'r gormod, ac yn bita mwy a mwy, wel, dyn ni'n cael camdreiliad, a dydy'r bwyd ddim o werth i ni. O, mae Mair yn rhoi amser i feddwl drost y peth yma. Fedrwn ni weld hi efallai yn stryglo, yn gweddio, yn reslo efo Duw am y peth yma, am beth sydd yn mynd ymlaen yn ei bywyd hi, a'i gweld hi'n rhyfeddu at y peth yma. Mae hi'n rhoi lle i'r ysbryd weithio. Mae hi'n magu ag ymeithrin i pherthynas i gyda Duw. A dyna beth mae Duw isio gyda phob Christian. Ond dyn ni weithiau meddwl o, mae Duw isio ni er mwyn i ni wneud hyn yn wneud llall. Ond beth mae Duw isio ydy, mae Duw isio dod i'n adnabod ni, i ni o adnabod o. Mae o isio'r berthynas yna i ddyfnhau ni, gael ei fwynhau o, ac i ni gael ei addoli fo, a'r addoliad yna ddod o rwle go iawn ac o brofiad real. Mae'n nadolig di newid lot i mi yn y blynyddoedd diwethaf sy'n mi gael plant. Cyn i mi gael plant, o'n i wrth y modd yn derbyn anrhegion. A dwi dal yn hoffi anrhegion rŵan, ond dwi wir yn mwynhau gweld y plant yn agor yr anrhegion dwi wedi i prynu iddyn nhw. Dwi'n nadolig oedd Anna a Ben ac oedd yn wrthi yn agor ac o'n i jyst wrth y modd sy'n eistedd nôl ac yn gwylio ac yn siarad gyda nhw. Ac yn gofyn iddyn nhw beth i feddwl o hwnna. Falle nes i roed llyfr a cael darllen y llyfr gyda nhw a cael siarad efo nhw amdano fo neu prynu Lego i Ben a cael ista lawr a fi wneud y Lego a fo wylio fi yn gwneud o. A bod ni'n cael y profiad yna efo'n gilydd yn rhannu profiad. O dyna di Cristnogaeth. Ydy cael rhannu perthynas gyda Duw ei hun. Creu'r y bydysawd gyda Iesu Grist sydd wedi marw trosto ni. O, mae'n beth rhyfeddol. A mae rhaid i ni roed amser i hynny. Mae rhaid i ni ganolbwyntio ac y meddwl ac ystyried. Yn deud cynt bod yn bywyd ni fel ryw zoom mawr. Bydde fo'n tragedy yn bydde pe bai ffenest Duw. Y ffenest sydd yn bwysig ar miwt gennym ni yn adolyg yma. Doedd o ddim gen Mair, a felly mae'n esiampl i ni. Gadewch i ni ganu gyda'n gilydd rwan Emyn, neu Carol, o'n i ddim wedi clywed i tan flwyddyn yma, nes i glywed i'n Saesneg i gychwyn efo, a mae'n Carol hyfryd iawn, achos mae'n chwarae ar Carol arall, sef o Come All Ye Faithful. Ond gadewch chi weld, mae hi'n newid, mae'r geiriau'n cael ei newid, achos mae'n adlewyrchu rhywbeth. Oes, mae rhaid i ni fod yn ffyddlon yn y byd Cristnogol, a dydy bywyd y Cristion ddim yn golygu bod ni jyst yn cael gwneud beth bynnag dyn ni isio. Ond dyn ni methu mor aml. Ond gwahoddiad yr Efengyl ydy bod ni'n cael dod er bod ni ddim yn ffyddlon. Er bod ni'n brifo, er bod ni'n methu, dyn ni'n cael dod at Iesu ac at Duw fel ydyn ni. A mae'n ffrindiau ni yng Nghaersalem yn mynd i ganu'r gân yn Gymraeg i ni rŵan.
Ganwyd Crist. annog sy'n cuddio nawr Sdim angen rhedeg Gwelwch beth naeth eich diw Ganwyd Crist Ganwyd Crist Ganwyd Crist
Dyna ni'n dod i'r diwedd, ond cyn i ni orffen, o'n i jyst eisiau troi at un person arall fel esiampl i'n helpu ni, sef Simeon. Ac ar y ddiwedd yr bennod yma, mae Luc yn sôn am a Mair a Joseph yn mynd a Iesu i'r deml i gael i gyflwyno. Ac mae Simeon yna yn disgwyl, a mae Simeon wedi bod yn disgwyl am amser maith, oedd yr ysbryd glân wedi dweud wrtho fo bydde fo ddim yn marw tan iddo fo gael gweld y gwaredwr, tan iddo fo gael gweld Iesu, a mae e'n cael gweld Iesu, a mae e'n rhyfeddol meddwl a trio dychmygu o gwmpas y geiriau yma sut oedd yr cyfarfyddiad yma wedi mynd. Ond mae Simeon yn esiampl gwych i ni hefyd. Chwi'n ddarllen adnod 29. Yn awr, yr wyt yn gollwg dy was yn rhydd o arglwydd mewn tangnefedd yn unol a thair. Chi'n gwybod oedd Simeon yn medru wynebu y dyfodol yn dawel. Ni'n aml yn meddwl, wel dyma ni Simeon y mae wedi bod yn disgwyl cyhyd a dyna ni'n meddwl amdano fo yn fan mar, fraint mae'n cael, ond ni'n meddwl am ddyfodol Simeon. Simeon yn hen ac mi roedd o'n yn agos iawn i farw ac oedd o'n gwybod rŵan ar ôl gweld Iesu y bydde fo yn marw. Ond os na ddim ofn yna, efo Simeon yn agos, mae o'n trystio yn dawel. Mae'n defnyddio gair fel tangnefedd. Mae'n medru trystio'r dyfodol i Dduw oherwydd bod o'di gweld Iechybiaeth. Mae'n trystio'r dyfodol i Dduw oherwydd bod o'di gweld Iechybiaeth. A mae hwnna yn esiampl bwysig i ni heddiw. Mae marwolaeth yn real, a mae marwolaeth yn horrible, a mae marwolaeth yn elyn. Fi'n gwybod bod pobl wedi profi colli pobl yn agos iddyn nhw hyd yn oed yn yr wythnosau diwethaf yma. Dwi ddim yn neud yn fach o hynny o gwbl. Mae marwolaeth really yn ofnadwy. Ond i'r Cristion, does na ddim byd i'w ofni. Dyn yn haro fi rai blynyddoedd yn ôl pan nes i golli ffrind tua amser yn adolyg oedd hi ac oedd hi'n ifanc ac oedd hi'n i weld yn iach a mi aeth i gwely un noson ac yn y bore mi roedd hi wedi mynd yr oedd hi wedi marw. A dwi'n cofio yn yr angladd, yn y tristwch a'r sioc o golli ffrind mor ifanc, yr gwynidog yn dweud pa mor anodd oedd o i ni fel ffrindiau ac yn arbennig fel teulu pa mor anodd oedd o. Ond iddi hi, doedd o ddim yn anodd, achos mi roedd hi wedi cael llygyd ac wedyn fel Christian wedi agor nhw ymhresenoldeb Iesu. Oedd o'n rhoi challenge sy'n ei lle, fysa chi'n hoffi iddi hi fod rwan? Fysa chi'n hoffi iddi hi fod y fama ar y ddeiar yng nghanol yr tywyllwch yma a'r problemau, neu fysa chi'n hoffi iddi hi fod yn y nefoedd gyda Iesu Grist? Ac wrth gwrs oedd yr ateb yn glir. Chi'n gweld mewn byd Covid lle mae marwolaeth yn reality ni gyd, neu hyd yn oed pan ddoeth y brechlyn, ac da ni'n gwybod mi ddoeth marwolaeth mewn ffurf arall i ni, mi fydd yna rhywbeth arall yn dod i cael gafal arna ni. Mae'r Nadolig yn dweud bod dim rhaid i ni ofni. Fel Cristnogion, mi fedrwn ni wynebu y dyfodol yn dawel. Does na ddim byd i'w ofni. Mae'n mynd i fod yn okay. Mae o'n rhyfeddol neges y Nadolig yma. Dyna oedd Simeon wedi sylwi. Oedd wedi sylweddoli pa mor hollol o gyneddus oedd y baban bach ma oedd o'i flaen o. Hwn oedd achubwr y byd a'i achubwr o. Ac felly oedd o'n medru wynebu hyd yn oed marwolaeth yn ddawel. A dyna sydd yn o gyneddus i ni y bore yma. Yn problem fwyaf ni ydy bod ni, nad ydyn ni mewn perthynas gyda Dyw, bod ni wedi pellhau oddi wrth Dyw, fel dynolieth yn bod ni'n elynion ac yn heiddi barn. Ond oherwydd Iesu, mae'r farn wedi symud. Os da ni'n credu'n Iesu Grist, a wedi derbyn yr anreg fel o'n i'n sôn am ar y cychwyn, nad ydyn ni'n gwybod bod ni'n saff. Dyn ni'n gwybod yn bod ni yn rhydd. Dyn ni'n gwybod na allud noed marwolaeth yn dal ni, a na nid marwolaeth ydy'r diwedd. A felly dyna pam bod o mor bwysig bod ni'n dweud wrth bobl am yr efengil, dweud wrth bobl am yr newyddion rhyfeddol yma. A gair i'r cysur i chi bore yma, lle bod chi wedi colli rywun yn ddiweddar. Os chi wedi rhannu yr efengil gyda nhw, wel dyna i gyd oedden ni'n medru wneud a dyna ni'n medru trystio Nyw, achos pwy wyr beth sydd wedi digwydd yng nghalon neb ar y diwedd. Ond mae newyddion ffantastig yn Nadolig a dyna ni'n medru wynebu y dyfodol yn hollol sicr, oherwydd dyna ni'n gwybod nid yn unig bod ni'n saff, ond dyna ni'n mynd i gael bod gyda Dyw a dyna ni'n mynd i gael gweld Iesu Grist a pa mor ffantastig fydd hynna. Ond gadewch ni orffen trwy ganu emyn y rhyfeddol, emyn sydd yn llawenhau ac bod Iesu Grist wedi dod i'r byd a mae eglwys Penuel Caerfyrddin i recordiad nhw o'r emyn yma, o'r garol yma sydd gennym ni orffen.
With from God.
Christ in thee, for thou and how, Hosanna I go in, Hosanna I go in, Hosanna, Hosanna I go in.
Diolch yn fawr iawn I chi am ymuno gyda ni. Dwi'n gweddio'ch bod chi wedi cael bendith y bore. Os ydych chi eisiau trafod unrhyw beth mwy neu eisiau gwybod mwy yna, please cysylltwch efo ni fydd y manylion ar ddiwedd y gwasanaeth ar sleid I chi I weld. Dwi'n gweddio bod chi'n cael bendith yn adolyg yma. Nid jyst bendith byr dymor. Fel da ni wedi gweld heddiw, mae'n esiamplau yn Luke 2 i'n helpu I ni gael bendith hir dymor, i'n helpu ni wrth I ni gerdded adre tua benefoedd. Gweld fel oedd y bugeiliad yn esiampl I ni, yn credu y neges ond yn mynd at Iesu Grist. Ac fel oedd nhw yn rhannu gyda teulu y ffydd, ond yn rhannu gyda'r eraill hefyd. Dyn ni'n gweld fel oedd Mair yn myfyrio ac yn canolbwyntio ar ei chalon ac yn cadw'r pethau yma yn ei chalon hi. A dyn ni'n gweld esiampl Simeon oedd yn medru wynebu'r dyfodol yn hollol dawel mewn tangnefedd oherwydd yr achubwr yma oedd wedi cael ei eni. Ac wrth gwrs, yr esiampl fwyaf dyn ni'n gweld yn Luke 2 a beth mae hyn I gyd yn arwain I ato fo, ydy addoliad. Bod ni'n addoli Dyw. Oherwydd I fod wedi bod mor dda teg ato ni, oherwydd bod wedi bod mor rhyfeddol, oherwydd I fod I gariad o yn hollol, hollol ffantastig.